керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбилеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызыға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Әлемде ән құдіретін бейнелейтін ешқандай формула болған емес. Әнді әр адам әр жүрекпен бағалайды. Өз талғамына сай ләззат алады. Алла, лирикалық әндер болса, адамның жеке басына байланысты сүйіспеншілік сезімге көбірек негізделеді. Сондықтан да лирикалық әндердің жүрекке қонымдылығы аса жоғары. Олай болса, асып-таспайтын сезім шындығын әуеннің ырғақтылығы мен тыңдармандарына жеткізе білген Өмірбектің сол күндер әнімен бағдарламамызды бастап кетеміз. Махаббат адам баласының жан дүниесіндегі ең ұлы сезім. Оны суреттеу де, сөзбен жеткізу де мүмкін емес. Махаббаттың жолында мен өлмеймін дейтіндер өліп, мен сүймеймін дейтіндер сүйіп кеткен. Өйткені махаббат табиғат заңдылығы. Махаббат өмір сүруге құштарлық. Ол біздің өмірімізге көктем әкеледі. Ендеше әрқашанда шынайы махаббаттың қадіріне жетіңіздер, шын сүйе біліңіздер деп бағдарламамыздың ендігі кезегін Мақпалдың орындауындағы «Шын сүйемін сені» әніне береміз. Қыз қылығымен ардақты. Қандай қиыншылықты заманда болса да, халқымыз ұлын ұлықты, қызын қылықты етіп тәрбиелей білген. Қыз бала жат жұрттық деп, қыз баланың бойындағы жағымды қасиеттерін шыңдап отырған. Ендеше қай қашанда қыздарымыз сондай сүйкімділіктерінен жазбасын. Қылықты, ибалы, ақылына көркі сай болып, айналасындағыларға үлгі өнеге бола берсін деген тілегімізді олармен Нұржанның орындауындағы қалығын қандай әнімен жеткіземіз.
Махаббат оттай жанғанша, төзіммен атты таңғанша, сүйемін сені жүректің, сағаты соқпай қалғанша. Сырым бар сезім тілінде, күнімде өзім гүлінде, жарқырап кесін жазарай. Қалдым ғомарым қанбай, самғай талмай, жетем үмітімді жалғай. Қылығын, қылығын балдай, қалдым ғомарым қанбай, самғай талмай, жетем үмітімді жалғай. Махаббат қана жайғанша, көтімен кетті айғанша, өзімнің көркіме ғашы, көзімнің нұры тайғанша. Мені мұң мейлі өртесін, көңілдің күйін жетесін, елігім ерікке жанды, еркесім сен еркесім. Қалаған қалаған балдай, қалдым ғомарым қанбай, самғай талмай, жетем үмітімді жалғай. Қылығын, қылығын балдай, қалды ғұмарым қанбай, самғай талмай, жетем үмітімді жалғай.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжаң телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнтет.
Сахана бізден, ән сізден.
күміс көмей ән байқауы.
Өнердің сынға түскен сәті тек әншіні ғана емес, сіздерді де бір толқытып тастады деймін шамасы. Бұл тек басталу ғана. Тіпті де керемет ән сайысына кезек берейік.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Сахнаға шыққан отырсың, көңілің қалай?
Болады, көңіл күйім жақсы.
Қарасам өте орнықты сияқтысың. Сенім бар ма?
Болады, жақсы сенім бар. Өз әнім аңсадым әнім дайнап келдім.
Өз әнің бе?
Иә, өз әнім.
Таныстыра ғой.
Аты жөнім Парасат Қалтайұлы. Тарбағатай аймағы Дөрбілзін ауданынан.
Қайда жұмыс істейсің қазір?
Мен жеке музыка.
Жеке музыка істейсің?
Иә.
Бұрын қандай мектептен оқып едің?
Мен Шинжан көркем өнер институтының музыка оқыту кәсібін бітірдім.
Жаңағы мына ән сондай жақсы, ритмі де жақсы, мені жақсы көретін сұлып. Бірақ сен байқадың ба, сен мына әнге дайындығың сәл бостау алып қалған екен. Енді сен сахнаға шығып, осында көп жарыстарға қатынаспағандығың үшін көптеген жолдарыңды дұрыс талдай алмайсың. Ендігі осы күміс көмейдегі мақсат өзің секілді мықты-мықты жақсы бауырларымыз бар, қарындастарымыз бар. Соларды шамамыздың келгенше, мына ағаларың мен әпекелерің 20-30 жыл жинаған, терген білімін, көргенін бәрін сендерге осы жарты жылдың ішінде үйреп шықпақшы.
Рахмет.
Негіз жақсаншы, сол таусың мұнан әңге өте үйлеспей тұр. Жақсан табамыз, талдаймыз.
Көп жаттығу керек.
Жаттығу керек.
Көп жаттығу керек, иә.
Иә, келерге жарысқа жақсы дайындығыңды көр.
Мұғалымыңа.
Әнің өте керемет парасат. Мен мына жақта билеп тұрдым. Өз тәлімгерімді таптым деп ойлайсың ба? Қалған үш тәлімгерді не үшін қарата алмадым деп ойлайсың?
Мен сені бәлкім оларға менің сұлуым болмаса басқалай жақта мәлім жетерсіздер болған болуы мүмкін, бірақ мен өзімнің тәлімгерімді таптым деп ойлаймын.
Бұдан кейінгі жолдарың ашық болсын.
Рахмет сізге де.
Күміс көмей ән байқауы.
Жангүйерлерің бірге келген шығар.
Шешем, жан жарым және балам.
Ең маңызды адамдар келген екен, иә? Жарайды Әділ, өзіңнің де ана сахнада отырған жангүйерлерің де ең жақын адамдарыңның да қуанып қайтуына тілектеспін. Ақ жол болсын.
Рахмет.
Жабырқау неге көңіл, оу, оу, неткен тор Шаршапты жалықтырды Көз алсам бұл әбірге бір
Қане, өзіңді бір таныстырып жер Ентеңді асықпа, ентеңді басып ал.
Ентеңді басып ал, асықпа.
Осындай болады. Мына біздің құрпан адамдар осындай болады. Шаршап отырып айтады, жанын беріп отырып айтады. Әгі бүйтіп айта салмаймыз біз ағасын. Өз жанын беріп, шаршап, ар жағынан асықпай, демондалып ал. Өзіңді бір таныстырышы мен ағаларға.
Рахмет. Мен қатты тәсілденіп кеттім ағалар.
Өзіңді басып ал.
Е, дұрыс қой енді. Өнер адамның көңілі жұмсақ болады.
Рахмет көпшілікке. Сіздерге көп рахмет. Жарайды, менің атым Әділ Асылқанұлы Санжы облысына Шығанкөл ауылынан келіп отырмын. Ауылдың басына. Биыл жасым 29-да үйленгем. Үйленгенімнің жөнін айтып кетейін деп, бүгін осыда тұрған жан жарымның туылған күні еді.
Әлі осы
орында. Келді ма?
Келді отыр.
Қанеке көрек. Туған күніңіз бен.
Туған құтты болсын.
Туған құтты болсын. Мен жылда туылғаны іштеме ап бере алмаймын. Ол сонымен осы жолы осы әнімді жеткізіп тұрым әніммен.
Иә, осыдан артық.
Осыдан артық енді қандай көрсі бар иә.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.